Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі аўторка 3 кастрычніка. Нашы тэмы. Лукашэнка абяцае спыніць высечку дрэў у гарадах. Уладальнік лідскага кафе не бачыць сэнсу рабіць пандус для 2% пакупнікоў. Міністэрства замежных спраў Беларусі выказалася пра рэферэндум у Каталоніі. Гэта і да іншы ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўная навіна аўторка 3 кастрычніка. Александр Лукашэнка заявіў, што збіраецца спыніць разбой з высечкай дрэў у гарадах. Па яго словах, чыноўнікі дазваляюць вырубаць лес неабгрунтавана, і гэтую практыку трэба тэрмінова спыніць. Пра тое, чаму кіраўнік краіны нечакана зацікавіўся лёсам гарадскіх дрэў, даведаемся ад нашага журналіста Артёма Мартыновіча.
Александр Лукашэнка раптам запатрабаваў спыніць разбой з дрэвамі.
Вы начынаеце там піліць, сносіць непонятно. Понятно, что распахивать, вместо того, чтобы парк где-то там заложить или в порядок привести, вы начинаете штамповать жилье. Места нету вам, где жилье строить, обязательно надо конфликт породить с населением. Вместо того, чтобы положить где-то там под дорогой, как обычно, коммуникации, начали пилить вековые деревья.
Заявіў кіраўнік краіны. Цяпер дрэвы ў Мінску сякуць адразу ў некалькіх кропках. Такія кропкі пералічвае блогер Антон Матулька.
Былі выраблены дрэвы на вуліцы Ракаўскай, в Ракаўскім месце, там, дзе снос ідёт, здання на тэрыторыі хлебзавода. Выраблены было два большых дрэва, вроде как сухіх, ну, как бы надо ещё уточняць момент, напротив кінотэатра «Октябрь». Планируется вырубка дрэвів на вуліцы Камсамольская і вообще в этом квартале из-за реконструкції квартала, в том числе. Было вырублено напротив, недавно, буквально на прошлой неделе, напротив Минского УВД облисполкома на Кальварийской, в начале Кальварийской. То есть таких точек очень много, и сейчас они наиболее активизировались в рамках, видимо, осеннего субботника.
Высечка дрэва ў шмат разоў перарастала ў канфлікт забудоўшчыкаў з мясцовымі жыхарамі. Пры забудове сквера Котаўка, напрыклад, дрэву ўдалося адстаяць. На думку Дзяніса Кобрусева, каардынатара кампаніі «Генплан для мінчан», нават словы Лукашэнкі ў далёкай перспектыве не ўратуюць дрэвы ў Мінску ды іншых гарадах.
Мне падаецца, што гэта мы ўжо праходзілі, калі нейкая речь у Менску, там, мужчинение, высечка древа набирает досить великие там протесты жихаров, эта информация заявляется вельми шмат на просторах интернету, и бачно, что люди реально незадоволены гэтым, тогда керовник державы выходит на арену и кажет, ну, лепш гэтага не робить. А в 2013 году то же самое было, в развороте до парламента керовник державы доручил не ущинять Менск, да, прошло там 4 года, и мы бачим, что мы снова вернулись до этой проблемы.
Каб древы не пиловали, треба примусить забудовщика уплатить за гэта, пропонує Дзяніс Кобрусеў. Подобная схема працює у Польщі. Інакш заховати сталое дерево у Мінську ніяк не отримається.
Треба на законодавчому зровні приймати рішення, що кожне спілованне дерево, ну, умовно кажучи, 10 тисяч євро достань покладі, тоді спіловий, тоді многі забудовщики вже будуть бачити, що це фінансово для їх накладно, і вони будуть розпрацьовувати, ну, їм кнутися заховати їх як мага більше. Коли ми сьогодні за дерево не платимо велику ціну, то воно буде висікатися. І кіраўнік держави не зможе усачити за кожним деревом.
А так само за деревами треба сачити, бо часом комунальщики пілять дерева, як старі ці сапсовані. А на самой справе атрымліваецца, што з дрэвам все нормально, дадае Дзяніс Кобрусеў.
Надо браць незалежную экспертызу і высвятляць. А гэта практычна немагчыма зрабіць, калі дрэва ўжо там спілаванае, потому што все адбываецца хутка, сёння пілуць, ну, пасля гэта все напаленне і звозіцца ў іншы. Калі жыхары бачаць спілаванае дрэва і захочуць правесці там незалежную ацэнку яго стану, то ўжо не будзе нічога магчымасці яго правяраць.
Каб захаваць дрэва ў скверы ці парку, трэба сачыць за абвест на сайтах мясцовых выканкамаў. Там мусяць паведамляць пра новыя праекты і пра сечку дрэваў за іх. Артём Мартыновіч, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Петарда». Новым кіраўніком партыі БНФ стаў экс-кандыдат у прэзідэнты Рыгор Кастусёў, які да гэтага часу займаў пасаду намесніка старшыні партыі. За палітыка прагласавала большы дэлегатаў з'езду, які прайшоў у Мінску 30 верасня. А вось былы старшыня партыі Алексей Янукевіч абраны намеснікам кіраўніка БНФ. Адначасова ён стане кандыдатам у прэзідэнты на выбарах 2020 года. Пра тое, што чакае Беларускі народны фронт пасля змены кіраўніцтва, Еўрарадыё паразмаўляла з лідарам партыі Рыгорам Кастусёвым і Алексеем Янукевічам. А я перадаю слова нашаму журналісту Змітру Лукашуку.
Вітаю усіх слухачоў студыі Змітра Лукашуку. У нас у гасцях старшыня партыі БНФ Рыгор Кастусёў, намеснік старшыні партыі БНФ Алексей Янукевіч. Алексей, 8 гадоў адпрацавалі старшынёй партыі. У якім стане вы пакідаеце партыю свайму пераемніку?
Палітычна мы вельмі моцна зрабілі партыю сапраўды яснай, выразнай. Мы вярнулі суб'ектнасць партыі БНФ разам. І мы бачым, што атмасфера ў партыі сапраўды стала значна больш здаровай, чым тая, якую мы атрымалі ў спадчыну ад папярэдняга кіраўніцтва. І нават не гледзячы на 5 кандыдатаў зараз на старшыню да самога з'езду і 6 у выніку было, мы бачым, што ніякіх заклікаў да расколу, ніякіх заяваў пра выхад мы не чуем. І все людзі застаюцца ў партыі, хаця таксама змаганне было вострае. У нас аднавілася моладзь БНФ, і на сённяшні момант гэта сотні маладых людзей, якія прыйшлі ў партыю, якія актыўна працуюць, якія былі дэлегатамі з'езда, якія, я спадзяюся, неўзабаве будуць займаць і пасады в тых гарадах, дзе не самыя моцныя партыйныя структуры кіраўнікамі, то бок вось ёсць гэтае маладое пакаленне. Канешне, матэрыяльны стан у нас на сённяшні момант складаны, няпросты, і хацелася б, канешне, перадаваць справы спадару Рыгору у лепшым стане менавіта матэрыяльным. Можа быць, не все атрымалася так, як хацелася б, як трэба было б. Але все ж такі, я лічу, для палітычнай партыі гэта другаснае. Самае галоўнае – гэта людзі, гэта ідэя, гэта стратэгія, гэта палітычны курс. І ён у парадку.
Ну, вось мы пачулі меркаванне пра стан партыйны ад былога кіраўніка. А вот вы там паспелі праглядзець бухгалтарскія кнігі ўжо. Вот вы як ацэньваеце стан?
Я гэта бухгалтарскія кнігі бачыў, калі быў намеснікам старшыні партыі БНФ, таму што мы працавалі з Алексеем разам, і мы працавалі на адзіную мэту. Для мяне самае галоўнае, што вось нам удалося за гэтыя гады зрабіць партыю БНФ самастойнай палітычнай сілай.
Калі спадар Алексей такі меркаваны кандыдат у прэзідэнты, то можа вы ўсё ж такі ў парламент?
Ну, час пакажа, канешне, я планую вылучацца ў парламент, калі гэтыя выбары адбудуцца ў Рэспубліцы Беларусь. І я б ўжо даўно быў бы ў парламенце, калі б выбары адбываліся і адбываўся сумленны падлік галасоў. Калі такого сумленнага падліку галасоў не будзе, то зноўку мы можам атрымаць той самы вынік, як і раней. Але гэта не наша віна, гэта не наша беда, гэта беда нашай краіны цалкам.
Вярнуся да пытання атмасферы ў партыі, але вот пасля з'езду, пасля абвяшчэння вынікаў, пасля перадачы вам партфелю там ці што там вы перадавалі адзін аднаму, ўсё ж такі расколу незадаволенасці ці якіх іншых такіх не вельмі пазітыўных настрояў партыі не заўважылі?
Пасля з'езду я атрымаў віншаванне і ад сваіх прыхільнікаў. З тым, што я стаў старшынёй партыі, я атрымаў віншаванне і ад сваіх супернікаў па выбарах старшыні. Усе адзначылі тое, што я перамог з яўнай перамогай. Усё ж такі большасць дэлегатаў, значная большасць прагласавала за мяне. Ну і гэта прызналі ўсе.
Як вы плануеце выбудоўваць стасункі з знешнімі там замежнымі партнёрамі, калі ёсць яны такія?
Дзякуючы Алексею, мы наладзілі добрыя стасункі з еўрапейскімі кансерватарамі. Я лічу, што гэту працу трэба ўзмацняць, і ёсць перспектывы, што гэта праца будзе больш такая шырокая.
Не сакрэт, што сярод часткі, магчыма, нават не малой часткі нашага грамадства, стаўленне да партыі БНФ такое ну, можна параўнаць як з правым сектарам ва ўкраіне, што, маўляў, зараз прыйдзе БНФ і тут нам это самае паставіць крыж на ілбе, куды будзе страляць, ці там яшчэ прымусіць там гаварыць з жонкай пад коўдрай ноччу толькі па-беларуску, выключна, бо будуць правяраць там спецыяльны чалавек. Вот як пераадолець вот гэта вот?
Не трэба ніяк і пераадолець эту сітуацыю. Мы ведаем, што грамадства дзеліцца на 10, напрыклад, на 3 роўныя групы. Трэця частка, 1/3 частка прыхільна ставіцца да БНФ. 1/3 частка гэта прыхільнікі цяперашняй улады, цяперашняга рэжыма. Яны адназначна будуць ставіцца адмоўна да партыі БНФ. І 1/3 частка гэта тыя людзі, якія вагаюцца. Мы працуем з тымі людзьмі, хто нашы прыхільнікі, тыя людзі, якія вагаюцца, а тая частка, якая з'яўляецца ярымі прыхільнікамі існуючага беларускі рэжыма, мы на іх не спадзяёмся, іх мы не пераканаем. І таму ад іх нічога лепшага мы не чакаем.
Дзякуй вялікі. У нас гасцях Рыгор Кастусёў, старшыня партыі БНФ, і Алексей Янукевіч, намеснік старшыні партыі БНФ, каб больш салодкая была пілюля, скажам, кандыдату прэзідэнты на выбарах 2020 года.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная навіна ўторка 3 кастрычніка. Інвалід-вазочнік з Ліды Аляксандр Аўдзіевіч, які на сваім хэндбайку праехаў усю Еўропу, не можа дамагчыся ўстаноўкі пандуса за ўласныя грошы ў мясцовай кавярні. Уладальнік лідскага кафе не бачыць сэнсу рабіць пандус для 2% пакупнікоў. Працяг тэмы ў Паўла Свярдлова.
Аляксандр Аўдзіевіч, знакаміты беларускі актывіст-калясачнік з Ліды, не змог самастойна патрапіць у лідскае кафе, бо вышыня парогу каля 10 сантыметраў і не было пандуса для калясак. Аляксандр гаворыць, што быў гатовы сам аплаціць установку пандусу.
Через месяц, как они открылись, я заехал туда и сказал в устном виде о том, что было бы неплохо вот так и так сделать. Сказал, что книгу предложений еще писать не буду, что ну просто передайте хозяину вот мой телефон. Прошло месяца два, и ничего не изменилось. Мы опять приходим в это заведение, и я, собственно, делаю то же самое, на что не получаю опять же никакой реакции. И потом уже непосредственно перед Литбиром, подумал, что какого черта приезжает 1000 туристов, 1000 людей, почему ну, эти ребята не могут сделать этот пандус. И я даже понимал то, что ну, нет у них денег, может, да, ну, не знаю, нет у них этих $100, да, на этот момент. Я понимал, что может быть отмазка такая, что арендодатель против, не хочет здесь делать, а мы просто платим аренду. Вот, я говорю, я не хочу, ребята, чтобы вам как-то влетело, чтобы еще что-то. Просто, ну, или давайте я напишу книгу жалоб и предложений, или вы мне дадите телефон руководителя. Ну, я с ним пообщаюсь, вообще здесь ни при чем. Потому что, ну, всякие люди бывают. А нет, нам запрещено, это как вообще секретная информация. Я, ну, окей, давайте книгу. И записываю я то, типа, если у вас нет достаточно средств, или какие-то вопросы, любые нюансы, с тем, что вам запрещают сделать пандус, или кто-то супер против этого пандуса. Не спорьте, ну, просто скажите мне, я вообще вас понимаю, и я готов оплатить постройку этого пандуса. Вообще, если у вас нет, ну, если ответ такой, что у вас нет средств.
Але Андрей Гурынович, прадпрымальнік, якому належыць кафе, не бачыць у сітуацыі праблемы і лічыць, што ўсталёўваць пандус не мае сэнсу.
Скажем так, 98%, как я ему и говорил, заходят дети, так? Допустим, берем зима. Я сделаю пандус. Дети никогда в жизни не переступят горочку, они всегда на нее наступят. Если температура меньше минус 15, ни один реагент в нашей республике Беларусь, которым поступаешь, не действует. То есть ребеночек наступил, подскользнулся, сломал ногу, не дай бог там, или еще что-то. Там меня вызывают на ковер и имеют во все щели. Для того, чтобы 1-2% могли спокойно заезжать.
По словам предпринимальника, коли перебудовывать кафе, ориентующийся на колясочников, так доведется шмат что менять.
Но они не смогут самостоятельно заехать никак, даже если у меня будет пандус, потому что у меня дверь стоит фиксатором. Ее однозначно надо, чтобы кто-то ее открыл, и чтобы он туда заехал, этот человек. Вопрос задается, у меня ступенька 10 сантиметров, для чего делать пандус, если все равно дверь надо, чтобы кто-то ее открыл? Никаких проблем, официант-бармен подойдет, откроет, поможет заехать. Я вообще не вижу проблем.
Як оказалось, теперь по законе пандусы обязаны быть во всех новых домах, администрационных и громадских будинках. Однако уладальники кафе у старым будинку не обязаны усталевывать пандусы. Что треба зрабіць, каб дамагчыся усталявання пандуса на ўваходзе ў памяшканне? Гэта, аказваецца, не так хутка. Па-першае, трэба распрацаваць праект у адным з праектных бюро, дзе падрыхтуюць усю дакументацыю. Па-першае, трэба распрацаваць праект у адным з праектных бюро, дзе падрыхтуюць усю дакументацыю. Пасля гэтага ўзгадніць праект з мясцовымі камунальшчыкамі. Пасля наняць субпадрадчыкаў, якія зробяць пандус згодна з тэхнічнымі патрабаваннямі. Кошты на пандусы вар'іруюцца ў залежнасці ад шырыні, вышыні і складанасці выканання. Камунальнікі займаюцца ўстаноўкай пандусаў толькі ў жылых дамах, дзе жывуць людзі, якія перасоўваюцца на калясках. Прыкладны кошт пандусу ў жылы дом на вышыню ў 8 прыступак – аж 8 тысяч рублёў, але ёсць і іншы варыянт. Можна ўсталяваць часовы здымны пандус, які не патрабуе ніякіх дазволаў. Алексей Карпека, Павел Свердлоў, Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Заводский суд Минска 3 кастрычника покарал журналистов Любову Лунёву и Дмитра Краучука штрафами по 690 рублей кожного. Это 30 базовых величинёв. Их признали виноватыми у працы без аккредитации на телеканал Белсат, поведомляет пресс-служба БАЖа. Бадай, у першиню белорусской судовой практицы обои журналисты были позначены як сведки у протоколах один на одного. Нагодой для суда стали подеи, якія отбылися 29 жнивня. Тады у Мінскім мікрараёне Шабаны журналісты здымалі сюжэт для тэлеканала «Белсат». Ён распавядаў пра бацькоўскі сход у школе, якой улады вырашылі зачыніць. На сход журналістаў запрасілі бацькі, а потым чыноўніца з Управлення адукацыі спорту і турызму Заводскага района Мінска Людміла Ляхновіч распавяла на відэакамеру прычыны закрыцця школы. На судзе Дмітр Краўчук заявіў, што мае акрэдытацыю МЗС Беларусі і нічога не парушаў пры падрыхтоўцы сюжэта. Любоў Лунёва ў сваю чаргу заявіла хадайніцтва, каб суд звярнуўся ў Канстытуцыйны суд Беларусі ў сувязі з супярэчнасцямі ў заканадаўстве. Яна нагадала, што Канстытуцыя дае права кожнаму грамадзяніну збіраць і распаўсюджваць інфармацыю. Суддзя спярша адклала вырашэнне хадайніцтва, а потым яго адхіліла. Чыноўніца Людміла Ляхновіч на судзе заявіла, што скажэнняў інфармацыі ў сюжэце Белсата не было. Аднак суддзя ўсё адно присудила журналистам великие штрафы.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Завершаем программу «Петарда» новиной об тем, что у авторок Министерства замежных справ Беларуси выказалася про референдум у Каталонии, які прошел два дни тому. По словах пресс-секретара МЗС нашей краины Дмитрия Мирончика, гэтая спрэчка з'яўляецца выключно унутры испанской справой и повинна вырашаться мирным шляхом у рамках законодавства Испании. Конец цитаты. Як вядома, испанские улады не признали референдум у Каталонии, а Конституционный суд назвал его незаконным. Пры гэтым сілавікі, пасланыя Мадрыдам, спрабавалі сарваць галасаванне, у сутычках пацярпелі сотні мірных грамадзян і дзясяткі праваахоўнікаў. Улады Каталоніі заявілі, што 90% тых, хто здолеў прагаласаваць, выказаліся за незалежнасць. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.